Jeesus sanoi opetuslapsilleen Luukkaan evankeliumin viimeisessä luvussa, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Amen. Haluaisin tänä iltana puhua teille aivan yhdestä tietystä asiasta. Ja se on varjeltumisesta iankaikkiseen elämään, taivaan autuuteen. Sitä varten Jeesus on antanut evankeliumin, ja sitä varten hän lähetti apostolinsa kaikkeen maailmaan. Ja nyt tämä apostolien todistus, heidän sanansa, on meillä pyhässä Raamatussa. Tiedätkö, mitä se merkitsee, että tämä sana, minkä apostolit ovat Raamattuun kirjoittaneet, on se sana, jonka varassa meillä on pelastuksemme. Te olette nuoria. Teillä on elämä edessänne, ja se tarkoittaa sitä, että teillä on edessänne myöskin monenlaiset kysymykset, monenlaiset haasteet ja on myöskin kiusauksia. Se, että on olemassa evankeliumi, jonka Jeesus antoi apostoleilleen ja jota hän käski heidän viedä kaikkeen maailmaan ja joka he ovat kirjoittaneet meille pyhään Raamattuun, niin se merkitsee sitä, että se sana, joka pelastaa meidät taivaan autuuteen, on muuttumaton. Mitä tämä tarkoittaa tänä päivänä? Jos te seuraatte aikaanne, tiedotusvälineitä, esimerkiksi, tai uusien piispojen puheita tai muuta sellaista, niin te havaitsette, että tästä Raamattuun kirjoitetusta sanasta on valtaosa maailmaa irtautumassa tai jo irtautunut. Se, mitä he ymmärtävät kristillisellä uskolla, ei todellisuudessa ole enää paljoltakaan osalta kristillistä uskoa. Se on jotakin muuta. Ja nyt tällaisessa maailmassa teidän pitäisi elää. Siinä teidän pitäisi olla pienen tunnustuksellisen luterilaisen kirkon jäseniä. Siinä teidän pitäisi säilyttää uskonne. Ja ennen kaikkea tuo pelastava evankeliumi, johon uskonne perustuu. Säilyttää se sellaisena, kuin Jeesus antoi sen apostoleillensa. Maailman taholta tulee teille valtavana vyörynä paine siihen, että te käsittäisitte evankeliumilla jotakin muuta. Ja että te kulkisitte sen mukaan, kuin maailmassa yleensä ajatellaan ja yleensä enimmäkseen kristillinen usko ymmärretään. Toinen paine on sitten niiden taholta, jotka kieltävät Jumalan olemassaoloa. He eivät halua mitään kuulla Jumalasta. Mutta tämä ensimmäinen paine, josta sanoin, puhuin, ei kiellä sinänsä Jumalan olemassaoloa ainakaan suoraan, vaan se pyrkii muuttamaan kristillisen uskon sellaiseksi, että se menisi ihmisiin. Ja että ihmiset sen ottaisivat jollakin tavalla, siis hyväksyisivät ja eläisivät sellaisessa kirkossa ja yhteydessä, jossa tällainen nykyaikainen moderni katsomustapa hyväksytään ja jossa se vallitsee. Nämä ovat voimakkaita paineita, voimakkaita kiusauksia. Ja on vain yksi asia, joka teidät tässä varjelee ja pelastaa. Ja se on usko. Ja uskon säilyttää vain Jumalan sana, se vanha evankeliumi, jonka Kristus on kirkollensa antanut. Se on sellainen sanoma, joka ei voi muuttua, jota ei voi muuttaa. Ja jos sitä yritetään muuttaa tai niin sanotusti muutetaan, niin silloin tullaan johonkin muuhun kuin mitä Jeesus on opettanut ja puhunut. Silloin ei olla enää kristittyä. Ei olla kristillisellä pohjalla. Raamatun mukaan apostolit ovat kirkon perustus, niin kuin myös Kristus on kirkon perustus. Kristus on perustus kirkollensa sen vuoksi, että hän on punastanut meidät. Hän on kärsinyt ja kuollut ja ylösnoussut. Hän on hankkinut näin meille syntien anteeksi saamisen ja iankaikkisen elämän. Apostolit ovat kirkon perustus siltä kannalta, että he ovat antaneet meille sanan ristiinnaulitusta Kristuksesta. Sen sanan, minkä Pyhä Henki antoi heille kirjoitettavaksi ja minkä he ja evankelistat ovat meille Pyhässä Raamatussa tallentaneet. Se sana siis varjelee meidät, ja me varjellumme uskossa tähän sanaan. Kun ajattelen sitä, minkälaisten haasteiden ja asioiden eteen te joudutte, kun te pikkuhiljaa pienemmästä alkaen kasvatte kohti aikuisuutta, ja kun aikuisuksi tultuanne sitten niin kuin teistä toiset jo ovatkin, niin sitten syvennytte asioihin ja otatte kantaa, miten tässä maailmassa mikin asia on. Niin olisi ihme, jos teillä ei olisi mitään kysymyksiä. Se olisi todella kummallista. Mutta luonnollista on se, että näin kasvaessanne, varttuessanne ja ikääntyessänne, että teille tulee kaikenlaisia kysymyksiä, jotka koskevat uskoa, jotka koskevat myöskin sitä maailmaa, jossa te joudutte elämään. Ja nyt haluaisin rohkaista teitä siihen, että te tulette kysymyksienne ja ajatustenne kanssa ja ongelmienne kanssa ulos siitä omasta itsestänne. Että te jää yksinäisyyteen niiden kanssa taistelemaan ja kamppailemaan. Ja sitten päädy kuka mihinkin omalaatuiseen ratkaisuun. Ei niin, vaan tulkaa ulos siitä maailmastanne. Keskustelemaan. Puhukaa. Kysykää pastorilta. Kysykää toisilta uskon veljiltä ja sisarilta. Ja pyrkikää selvyyteen, ja nimenomaan selvyyteen Raamatun pohjalla, sen perustalla. Niin silloin te ette ajelehdi tässä maailmassa niin kuin jokin ajopuu, jota virta vie. Vaan teillä on päämäärä, ja se päämäärä on se, minne teidät on kutsuttu, eli taivaan autuus. Nuori saattaa olla joskus arka kysymään. Hän saattaa ajatella, että mitä hänestä nyt oikein ajatellaan, kun hän tuommoisia kysyy. Tai muuten häntä voi ujostuttaa. Mutta niin kuin sanoin, luonnotonta on se, jos ette kysele. Luonnotonta ja omalaatuista on se, jos teillä ei ole kysymyksiä. Mutta aivan hyvä on, että te kysytte. Sitä varten Kristus on asettanut sellaisen järjestyksen, että on olemassa paimen, joka paimentaa laumaansa, että on olemassa seurakunta, jossa nämä lampaat ovat, ja jossa he yhteen kuuluen, yhtä pitäen seuraavat sitä paimenen ääntä, eli hyvän paimenen ääntä. Kristus on se pääpaimen, ylipaimen, mutta sitten hänellä on alipaimenia, ja näiden alipaimenten äänessä tulee kuulua ylipaimenen ääni. Silloin on hyvä. Teillä on siis suuri aarre ja tuki siinä ja mahdollisuus, että te voitte ottaa asioista selvää ja saada selvää. Eikä tule unohtaa sitä, että teillä on myöskin tämä apostoleiden ja profeettojen todistus olemassa, kun teillä on pyhä Raamattu. Paneutukaa siihen. Lukekaa sitä. Ottakaa tehtäväksenne, jos ette ole vielä lukeneet, lukea Raamattu kannesta kanteen. Se ei ole kuitenkaan ensimmäinen asia, jolla pitäisi alkaa, vaan voisitte alkaa jollakin helppotajuisemmalla seikalla, lukea esimerkiksi jonkin evankeliumin läpi, sitten jonkin kirjeen ja sillä tavoin. Mutta tärkeää on myöskin tutustua vanhaan testamenttiin ja kristityn tulisi ottaa tavoitteekseen se, että hän on lukenut Raamatun alusta loppuun. Siellä on joitakin meille nykyaikana eläville pitkiä luetteloita, jotka liittyvät Israelin kansaan ja jotka ehkä voivat olla toisille ikävystyttäviä lukea, mutta ne eivät kuulu joka miehen sellaiseen jokapäiväiseen rukouselämään. Niitä voi hypätä sitten ylikin ja lukea sitten, kun varttuu ja pääsee enemmän asioihin sisälle, niin voi sitä kautta ymmärtää ja pyrkiä ymmärtämään sitä, että mikä merkitys ja tarkoitus niillä on. Onhan niillä jokin tarkoitus, kun ne siellä ovat. Mutta näin, ymmärtäväisesti edetä asioissa, saada olla kiitollinen siitä, että on Raamattu, että meillä on apostolit ja profeetat ja evankelistat, ja että meillä on seurakunta ja myöskin oma sielunpaimen, omaa toimintaa, ja me saamme tulla ongelmiemme, kysymystemme kanssa esiin ja rukoilen pyytää, että Jumala antaisi meille vastauksia. Tällä tavoin Jumalan lapset kulkevat, varjeltuvat Jumalan armossa ja sitten uskossa Jeesukseen tulevat perille. Yhdymme rukouksiin. Rakas taivaan Isämme, katso näiden nuorten puoleen armossasi. Katso heidän sydämiinsä ja johdata heidän elämäänsä iankaikkisen elämän tiellä, että he tulisivat sinne, missä sinä olet ja missä sinun kirkkautesi ja autuutesi on. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen.